Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Uyg'ur matbuotchiligining o'tmish tarixining sobiq Sovet ittifoqi, ya'ni hozirgi Rossiya poytaxti Moskvadagi keng doirada tonilganligi yaxshi ma'lumdir. Atoqli tatar tarixchisi, uyg'urshunos olim Munir Yerzinning uyg'urlarning qadimiy matbuotchiligi haqida elib borgan ilmiy tadqiqoti Rossiya olimlari tomonidan e'tirof qilinib, Moskvada rasmiy bekitilgan edi. Munirka, sizning uyg'ur matbuotchilik tarixi haqida tadqiqotingiz Sovetlar ittifoqining poytaxti Moskvada ma'lum bo'lgan. Shu haqda qisqacha to'xtalsangiz.
Sizga hammamizga ma'lum Moskvada Adham Tenishev degan cho'ng olim filologiya fanlarining doktori, Sovetlar Soyuzicha atoqli tilshunos, uyg'urshunos olim ashyoda ishlagan. Shuning bilan birga u yerda Sultan Rozubaqiyev degan bizning bir yigitimiz burunmuş Olmutuda ishlagan uyg'urshunoslik sohasida. Umo shu vaqtda Moskvada bo'lgan chegi vaqti. Mening bu uyg'urlarning burunqi zamondagi matbaachilik hunariga, texnikasiga munosabatli yozgan amgaklarimning hammasi degidek Moskvada ayon edi. Xususan bu amgaklarim Adham Tenishevning qo'lida Sultan Rozubaqiyevnin qolida bo'lgan men ularga aytib turgan. Ular bu haqda nayt yaxshi bilidigan. Mening bu amgigim Moskvadagi olimlar tarafidan yaxshi baholangan edi.
Siz o'tgangi programmalarimizdan birida Sijangbo va Yasin Oshurlarning amgaklarini atab ketgan edingiz. Mushu haqda yana nima demoqchisiz?
1991 yilning 1-20-da Yasin Oshur Sovetlar Soyuzida atab etganda Moskvada bo'lgan. U Moskvaga kelgan chaqda Moskvadagi tilshunoslik olimlari bilan, ya'ni shu yerdagi bizning Uyg'ur azimatlari bilan u ko'rishib aralashgan. Mana endi u tilshunoslik bo'yicha til xususida shu olimlar bilan faranglashgan ekan. Mana shundoq ahvolda Yasin Oshur Moskvada bo'lgan bo'lsa, shu uyg'urshunoslikka munosabati bor olimlar bilan, odamlar bilan uchrashgan bo'lsa, mening mushu uyg'urlarning qona matbaashligiga doir amgaklarim haqida xabar topmadim ekan degan o'y keldi. Chunki endi u Moskvaga kelganda mushu uyg'urshunoslikka munosabatli materiallarni izlab ketish shuni yig'ish maqsadida kelgan. Moskvada mana Olmutidagi eng dastlabki Qozog'iston fanlar akademiyasidagi uyg'urshunoslik bo'limi ham 1986 yili tashkil qilingan uyg'urshunoslik institutida yo'riqqa chiqqan butkul amgaklarning hammasi Moskvaga borgan. Moskvada olimlarning qo'liga topshirilgan narsalar. Men yuqorida aytib ketdim, Yasin Oshur bilan Sijinbo degan ikkisining mana yozgan amgaklarida mushu uyg'urlarning qona matbaashligiga doir Sovetlar Soyuzida, xususan Olmutidagi uyg'urshunoslik institutida yo'riqqa chiqqan material to'g'riliq gap so'zni ashyoda ko'rmadik, yo'q bunday narsa. Umuman olganda mana qandoq materiallardan foydalandi degan bu shu amgaklarni yozishda foydalangan amgaklarining tizimi ko'rsatilmagan. Endi bu naq maqola 1-2 manba bilan, 1-2 material bilan, mana shu 1-2 manba, 1-2 materialning asosida bundoq amgakni yozish u nihoyat bir qiyin masala.
Aslida har qanday bir ilmiy tadqiqot yozish uchun boshqa olimlarning amgaklarini, shundaqla manbalarini ham foydalanish shartdir.
Uzun gapning qisqasi, olimlar biror amgak yozish uchun o'zlarida yo'q, chat allarda ma'lum bo'lgan, chat allarda yo'riqqa chiqqan, shu o'zlarining qiziqsinib ishlayotgan amgakga munosabatli shunday narsalarni chat allardan bo'lsin, o'zi bora olmasin-mu, bir amallab deb oldirib shundan faydalanadi. Ham shunda faydalanib kelmoqda. Agarda biz mana Olmutidamiz, Qozog'istondamiz, shundoq bu. Mana shu sharoitda u Moskva Leningradda yo'riqqa chiqqan saqlangan materiallarni izlab tepish u biz uchun qiyin masala emas. U naiti o'ngay narsa, oson narsa. Chet mamlakatdan ashini izlab yurib, tepib aldirganga qaraganda albatta bu osonga tushdi. Mana endi Moskvaga kelgan chet elliklar, Leningradda ishlagan aspirantlar, olimlar, endi Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistondagi olimlarning amgigi bilan bu qiziqsinib kelyapti. Onundan paylanganlığı doğruluk yezip köpçülükke malum kılıp keyvatıdı.
Münir Aka, söküdünüzge köp rahmet. Hürmetlik radyo anlığıçılar, bu programını Erkin Asya Radyosu için